O por dicir unha cousa que vos sabedes de rir. Un gaiteiro moi precioso un día do mes de abril. E chamábase Cristavo e a súa muller Micaela. Tocaban as foliadas, romerías e nas festas. Micaela está orgullosa por casar con un gaiteiro. Mas un día vir da festa armou